Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje Popiežiaus Pranciškaus audiencija įstatymų leidėjų katalikų tinklo nariams ir padėka migrantus jūroje gelbstinčiai įgulai. Tarp dviejų ugnių atsidūręs Libano krikščionių kaimas. 21. eilinis sekmadienis. Evangelija ir jos komentaras.
Porgo un caloroso benvenuto a tutti voi, membri dell'International Catholic Legislator Network.
Rugpjūčio 24-ąją popiežius Pranciškus priėmė įstatymų leidėjų katalikų tinklo narius Romos apylinkėse surengusius 15-ąjį kasmetinę susitikimą. Sveikino nuo pat pradžio tinklo veiklą rėmusi kardinolą Kristofą Schönborną, Vienos arkivyskupą. Popiežius savo kalboje komentavo šimetinę susitikimo temą – kariaujantis pasaulis, ką mums reiškia nulatinės krizės ir konfliktai. Pasak Pranciškaus, dabartinė situacija yra labai grėsminga. Ji naikina kantriomis pastangomis ir daugia šalia diplomatija tarptautinėje bendruomenėje pasiektus rezultatus, sprendžiant netidėliotinus, socialinius, ekonominius, aplinkos sauginius iššūkius, su kuriais susiduria visa žmonija. Kokio atsako galima tikėtis iš įstatymų leidėjų ir iš visų geros valios vyrų bei moterų, ypač tų, kurie remiasi evangelinę perspektyvą?
Primo. L'imperativo di rinunciare alla guerra come mezzo per risolvere conflitti e stabilire la giustizia.
Pirma, imperatyvu atsisakyti karo kaip konfliktų sprendimo ir teisingumo atstatymo priemonės. Po kiekvieno karo pasaulis yra blogesnis nei prieš tai. Karas yra ne tik politikos ir žmogiškumo žlugimo ženklas, bet ir gėdingas pasidavimas blogio jėgoms. Bet to pažymėjo popiežius, tradiciniai karo ribų kriterijai nebetitinka šiuolaikinių ginklų griaunamosios galios. Nyksta skirtumas tarp civilinių ir karinių taikinių. Tačiau negalime nesigraudinti prieš kasdien regimus, mirties ir sugriuvimo vaizdus. Būtina išgirsti, kaip raginama šventajame rašte, vargšų, našlių ir našlaičių skundą. Visomis priemonėmis siekti taikos. Antra, siekiant taikos reikia didelės ištvermės ir kantrybės, kuri yra stipriųjų durybė, bei dialogo, kuriam padeda tarptautinės struktūros. Nors pastarosios daug pasitarnavo taikos pasaulyje paieškoms, turi būti reformuotos ir pritaikytos dabartiniams aplinkybėms. Taip pat būtina stiprinti tarptautinę humanitarinę teisę. Visą tai suprantama reikalauja skandalingų neteisingumo ir nelygybės tarp žmonių ir tautų situacijų, maitinančių ilgalaikius konfliktus sprendimo. Pasak popiežiaus, jo audiencijos dalyviai, įstatymų leidėjai katalikai, taip pat kasdien susidūrė su konfliktais savo bendruomenių viduje. Kaip pabrėžė Vatikano antrasis susirinkimas, konflikto visuomenėje šaknis dažnai yra pačioje žmogaus širdyje.
A volte i conflitti possono essere inevitabili.
Yra atvejų, kai konfliktų neįmanoma išvengti, bet įmanoma juos spręsti, atsižvelgiant į visų argumentus, kartu siekiant teisingumo ir bendro gėrio. Galiausiai šventasis tėvas pabrėžė vilties nuostatos svarbą. Be vilties laimi nuovargis ir pesimizmas. Karas nekuria vilties. O mums reikia tokios vilties, kuri įkvepia tarptautinių bendradarbiavimo struktūrų, sukūrimą po antrojo pasaulinio karo. Audiencijos dalyvių Pranciškus paprašė būti savo tikėjimui Kristų grįstos vilties liudytojais, ypač jaunoms kartoms, kurias dažnai bombarduoja tik pesimizmo, cinizmo ir nevilties žinutės. Iš pietų Italijos Traponio jūrų uosto į dar vieną patruliavimo ir gelbėjimo misiją leidusi nevyriausybinės organizacijos Mediterranean Saving Humans laivas, kurį lydi dar vienas burlaivis. Šią misiją remia Italijos viskupų konferencijos fondas Migrantes. Rūpjūčio 24-ąją laivai pasiekė patruliavimo zoną tarp Sicilijos ir Tuniso. Mediterranean Saving Humans kapelionas kunigas Matija Ferrari pasidalėjo trumpą popiežiaus Pranciškaus padėką. Linkiu jums viso ko geriausio ir siunčiu savo palaiminimą Mediterranean Saving Humans ir Migrantes laivų įgoloms. Meldžiuosi už jūs, labai dėkoju už jūsų liūdėjimą, tegul Viešpats jūs laimina, Dievo motina saugo. Broliškai Pranciškus. Rašoma elektroninėme laiške. Nors tarptautinės bendruomenės dėmesys nukrypęs kitur, migrantų dramos Viduržemio jūroje tęsiasi. Pažymima patruliavimo ir gelbėjimo misijos pradžios komunikate. Nuo šių metų pradžios jūros vandenyse žuvo arba dingo apie 1000 žmonių. 10 tūkstančių migrantų buvo sulaikyti pagal susitarimą su Italijos ir Europos institucijomis Libijos ar Tuniso teritorijose pakrančių vandenyse. Dažnas po to pateko į sulaikymo stovyklas, kurių sąlygos išties baisios, kiti buvo palikti kažkur dykumoje. Popiežius Pranciškus nekartą kalbėjo apie skurdo ir karų iš namų genamų migrantų dramas ir apie naujų migracijos politikų poreikį.
Situacija, kurioje gyvename, yra labai sudėtinga. Per mūsų kaimą teka Litani upė, nusileidžianti į slėnį pilną Hezbollah kovotojų. Agentūrais ir pasakoja Tyro Pranciškonų vienolyno vyresnysis. Esame už 2 kilometrų nuo Izraelio miesto Metula ir netoliese esančio Kiryat Šmona, prie pat Izraelio ir Libano sienos. Deir Mimas turi 3000 gyventojų, visi įvairių konfesijų krikščionis, lotynų apeigų katalikai, graikai katalikai, ortodoksai ir protestantai. Iš jų 1200 ten gyvendavo ištisus metus, šiandien dėl karo jų liko tik 180. Paleis lėnė yra dar vienas miestas, Kfarkela, beveik visiškai bombų sulygintas su žeme. Šio Libano kaimo istoriją agentūrais ir pasakoja kunigas Tofikas Bu Mehri, tyrė esančio Pranciškonų vienuolyno vyresnysis. Jo ryšys su Deir Mimu labai stiprus. Kunigas kiekvieną sekmadienį keliauja automobiliu 30 km iš Tyro, nepaisydamas raketų ir bombų, švesti mišių su keliais ten likusiais tikinčiaisiais. Kartu nuveža ir šviežių vaisių bei daržovių. Nors ir labai sunku, kunigas kartu su kitu Pranciškonu Pieru padeda ir tiems, kurie dėl karo prisiglaudė Beirute. Kaimas tarp dviejų ugnių – Izraelio bombų iš vienos pusės ir Hezbollah raketų iš kitos. Baimės labai daug, pripažįsta Šventosios Žemės kustodijos Pranciškonas. Deir Mimo panoramą vis labiau žymi dūmų stulpai, kylantis po kiekvienos numestos bombos ir paleistos raketos tarp Izraelio armijos ir Hezbollah kovotojų. Išdegė laukai. Tie, kurie galėjo, išvyko į Beirutą, aiškina kunigas Tofikas, taigi čia liko vargingiausi ir pažeidžiamiausi. Tačiau jau keletą savaičių stebime, kaip iš Libano sostinės grįžta kai kurios šeimos, kurios nebeišgali ten ekonomiškai išsilaikyti. Tai reikšmingas sprendimas – pasirinkti oriai mirti kaime, kuriame gimė, ir nemirti iš bado kitur. Prasidėjus karui atsirado dar viena problema – Deir Mimo gyventojai užsiima žemės ūkiu, augina alyvmedžių geraitas, išsilaiko iš aliejaus gamybos. 2023 metais kaimas buvo apdovanotas kaip geriausias aliejaus gamintojas Libane. Šiemet bus sudėtinga parduoti alyvogės ir aliejų. Libanas atsidūrė panašiame pragare kaip ir Gazos ruožas, pasakojo kunigas. Kedrų žemėje daugiau nei 120 tūkstančių libaniečių buvo perkelti iš pasienio teritorijų, o tie, kurie liko, neturi pinigų išvykti. Libanas jau prieš tai išgyveno ekonominę krizę, tad materialinės, socialinės ir politinės sąlygos labai sudėtingos. Čia taip pat glaudžiasi 2 milijonai Sirijos pabėgėlių ir 500 tūkstančių palestiniečių. Trūksta visko, net saugumo, gyvename nuolatinėme pavojuje, sako Pranciškonas. Žmonės šaukia gana, jie nebeištveria, ypač pietų Libano gyventojai. Jie stebisi, kodėl turi mokėti sąskaitą už karą, kurio niekas nenori. Jie tiesiog nori gyventi taikiai ir oriai.
21 eilinio sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Joną. Tai išgirdę, daugelis jo mokinių sakė, kiti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų, užžengianti ten, kur jis buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netikė. Mat Jėzus iš pat pradžio žinojo, ir kas netikė, ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota tėvo. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu Dievo šventasis. Malonus klausytojai, skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą Širdies atsakas. Šį sekmadienį baigėme Evangelijos pagal Joną 6 skyrių. Reikia pripažinti, jog jį išties sunku suprasti. Jau pati Evangelijos ištraukos pradžia leidžia mums suprasti, kad šiandienos tema sukasi būtent apie šį sunkumą. Jėzaus mokiniai, turėkime omenyje ne minia ar žydų vadovai, liūdnai pagarsėję priešiškumo mokytojai, išreiškia savo nusivylimą išgirsta žinia. Kiti jo žodžiai, kas gali jų klausytis? Ir kaip galima būtų juos kaltinti, turint galvoje temas, kurias Jėzus svarstė, kalbėdamas po duonos ir žuvų padauginimo? Jau pats stebuklas buvo nelengvai suprantamas. Kaip jis sugebėjo pamaitinti daugiau kaip 5000 žmonių, turėdamas tik kelis kepalėlius duonos ir 2 žuvelės. Lieka nesuvokiama paslaptis. Tačiau minios entuziazmas, dėl to, kad valgė nemokamai ir gausiai, užgožė visus su tuo susijusius klausimus ir nesusipratimus. Juk taip dažnai būna ir su mumis. Prisikimšus pilną pilvą ir neišleidus nei cento, niekas nedrįsta kelti klausimų apie tų dalykų prasme, kad ir kokie stebuklingi ar paslaptingi jie būtų. Tačiau paskui sotumas praeina, entuziazmas nurimsta ir įveikus traumą, patirtą pamačius Jėzų einantį audringo ežero vandeniu, ateina laikas apmastyti tai, kas įvyko. Apmastymus mums siūlo pats mokytojas. Jo kalba susideda iš daugybės elementų, kurie iš pirmo žvilgsnio sunkiai susijęmi tarpusavyje. Ir nelengva suprasti, kaip praktiškai tai įgyvendinti. Nuo pat pradžios žmonės klausė Jėzaus, ką reikia daryti, kad būtų įvykdyta Dievo valia. Ir sulaukė gana paprasto, nors ir nelengvai įgyvendinamo atsakymo. Reikia tikėti tą, kurį Dievas siuntė. Akivaizdu, kad miniai reikia konkrečių ženklų, kuriais remdamiesi jie galėtų tikėti Jėzumi. Kokį ženklą duosi, kad tave įtikėtume? Čia susidurėme su tam tikru nesugebėjimu atpažinti Jėzaus didybės po 2 didingų ženklų, tokių kaip duonos ir žuvies padauginimas bei ėjimas vandeniu. Tai liudija apie žmonių jautrumo dieviškiams dalykams stoką. Tai girdėdamas Jėzus, kadangi žydai iškelia maną dykumoje kaip Dievo buvimo Izraelio tautos istorijoje ženklą, nurodo skirtumą tarp duonos, kurią valgė jų tėvai išėjimo iš Egipto nelaisvės metu, ir gyvenimo duonos, kurią jis pats gali pasiūlyti tiems, kurie jį tiki. Tie, kurie valgė maną, buvo sotus, bet viskas baigėsi mirtimi. Tie, kurie valgo duoną, nužengusią iš dangaus, kurią jis duoda, turi amžinąjį gyvenimą. Įtampa kyla dar labiau. Šis mokytojas gali būti geras ir net daryti nuostabius dalykus, bet jis vis tiek vienas iš mūsų. Jis, Dailidės Juozapo sūnus, mes žinome, iš kur jis kilęs. Iš esmės, kas jis mano esąs? ir kodėl jis vieną kartą ir visiems laikams neduoda mums tos duonos, kuri amžiams panaikina mūsų alkį. Kas pagaliau yra ši duona? Iš kokių grūdų jie pagaminta? Tačiau Jėzus paliudyja. Nėra jokių grūdų ir jokio slapto recepto. Šis amžinojo gyvenimo maistas yra jo paties, kūnas ir kraujas. Kas valgo jo kūną ir kas geria jo kraują, tampa vieno su juo ir turės amžinai į gyvenimą. Būkime atviri, šiandien, po 2000 krikščioniškojo tikėjimo metų, ir mums nelengva suprasti Eucharistijos slėpinį. Tad kaip galėtume tikėtis, kad Jėzaus pašnekovai būtų galėję priimti šiuos žodžius be išlygų ar dvejonių? Iš čia kyla paskutinysis protestas, šį kartą, kaip minėjome, iš jo paties mokinių. Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis? Jėzus mėgina paaiškinti savo atsakymą, kviesdamas mokinius pasitikėti jo žodžiais, nes jie yra dvasia ir gyvenimas. Tai reiškia, kad Jėzaus žodžiuose slypi gale, galinti peržengti žmogiškojo silpnumo ir pačios mirties ribas. Žinoma, tam reikia juo tikėti, bet kai kurie iš jūsų netiki, tiesiai sako Jėzus savo mokiniams. Sekti Jėzumi ir priimti jo žodžius kaip dvasia ir gyvenimą yra tikėjimo reikalas. Taip buvo tada, taip yra ir dabar. Dažnai užduodame savo daugybę klausimų apie gyvenimo ir tikėjimo paslaptis. Kartais užduodame patį savo, tikėdamiesi rasti patenkinimą, atsakymą savo patirtyje, širdyje, sąžinėje. Kartais tiems, kurie galbūt dėl to, kad yra geriau pasirengę, ar dėl to, kad atrodo labiau tikintis už mus, manome, kad jie gali padėti mums rasti kompetentingą atsakymą ir net parodyti kelią į priekį. Tačiau galbūt dažniausiai šiuos klausimus užduodame tiesiogiai Dievui, kaip malda pripažįstant, jog mums trūksta tikėjimo, lydima nevilties šūksnių, kai mūsų kantrybė atrodo beišsenkanti, galbūt su rezignacijos ar protesto jausmu Dievui, nes norėtume, kad jis bent jau būtų aiškus ir parodytų mums kelią, kaip gyventi ramų gyvenimą, be pernelyg daug frazių ir be būtinybės iškoti tiesos, pasineriant į dažnai nesuprantamų gyvenimo paslapčių vingius. Kartais gali atsitikti taip, kaip Jėzus pasielgė su 12 šios dienos evangelijoje, kada viešpats mums užduos tik vieną klausimą, kuris tačiau parodo nenusivylimą, susidūrus su mūsų netikėjimu, bet pagarbą mūsų pastangoms. Gal ir jūs norite pasitraukti? Tai tikėjimo klausimas, į kurį atsakyti turime mes patys. Ir jei suprantame, kad sunku aiškiai ir nedviprasmiškai pasakyti, jog norime pasilikti su juo, bent jau atlikime tokį pat nuolankumo veiksmą, kaip Simonas Petras, kuris laukdamas, kada galės įtikinamai patvirtinti savo tikėjimą, pripažįsta mokytojo didybę ir daugelio žodžių, kuriuos kasdien girdime iš įvairiausių žmogiškojo neišmanimo sakyklų menkumą, ištarė. Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinųjų gyvenimų žodžius.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigėme. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.